väčšieho kopca, že vysoká veža kostola vyzerala iba ako vrchol menšieho kopca. Konča kostola stála vyhňa, zvyčajne ožiarená ohňom, kde sa večne povaľovali kladivá a kusy železa. Naproti, tam, kde sa ostro pretínali chodníky dláždené kameňom, stála krčma u modrého kanca, jediná v dedine. Práve keď sa brieždilo olovené striebristé ráno, stretli sa na tejto križovatke dvaja bratia a dali sa do reči. Pravda, jednému sa deň začínal a druhému končil. Dôstojný pán barón Wilfried Bohun bol veľmi zbožný a uberal sa na akési ranné modlitby či rozjímanie. Jeho starší brat, plukovník barón Norman Bohun, rozhodne nebol zbožný. Sedel v smokingu na lavičke pred modrým kancom a popíjal. Pozorovateľ s filozofickými sklonmi mohol uvažovať, či to je posledný pohár v utorok alebo prvý v stredu. Plukovník nebol puntičkár. Bohunovci boli jednou z veľmi mála šľachtických rodín, ktoré si naozaj odvodzovali pôvod od stredoveku a ich zástava naozaj zaviala nad Palestínou. Je však veľkým omylom nazdávať sa, že takéto rody vynikajú v rytierských tradíciách. Okrem chudobných, málo kto zachováva tradície. Šľachtici nežijú podľa tradície, ale podľa módy. Bohunovci boli za kráľovnej Anny výtržníci a za kráľovnej Viktórie sukničkári. Podobne ako nejedna naozaj stará rodina, však v priebehu posledných dvoch storočí upadali, až sa z nich stali obyčajní ožrani a degenerovaní fičúri, ba dokonca sa pošuškávalo aj o šialenstve. V tom, ako divo holdoval plukovník rozkošiam, bolo naozaj čosi až neľudské a jeho chronické odhodlanie nevracať sa domov prv ako ráno nasvedčovalo tomu, že si priam zvrátene pestuje nespavosť. Bol to vysoký, ušľachtilý živočích, síce postarší, no vlasy mal prekvapivo zlaté. Bol by pôsobivý už len svojimi plavými bujnými vlasmi. Modré oči mal tak hlboko zapadnuté v tvári, že sa zdali čierne. Boli trochu priblízko. Mal veľmi dlhé plavé fúzy. Po oboch stranách nosných dierok až po čeľusť vrázku či brázdu, takže sa zdalo, ako by mal do tváre vrezaný úškrn. Na smokingu mal oblečený zvláštny svetložltý plášť, ktorý vyzeral skôr ako ľahký župan, než ako zvrchník, a na zátilku mal nasadený čudný, svetlozelený klobúk so širokou strechou. Bola to zjavne akási orientálna kuriozita, zrejme na ňu natrafil náhodou. Pyšne sa nosil v takomto nevhodnom úbore. Píšil sa tým, že ho vždy vedel zladiť tak, aby vyzeral vhodne. Jeho brat kaplán mal tiež plavé vlasy a vyznačoval sa tou istou eleganciou. Bol však v čiernom pozapínaný až po bradu. Tvár mal hladko vyholenú, kultivovanú a trochu nervóznu. Robil dojem, že nežije pre nič iné, len pre svoje náboženstvo. Podaktorí však vraveli, najmä Kováč, ktorý bol presbyterián, že tu nešlo ani tak o lásku k Bohu, ako o lásku ku gotickej architektúre. A že keď sa plúžil kostolom ako duch, bola to iba iná čistejšia forma takmer morbídneho smedu po kráse, ktorý hnal jeho brata za ženami a vínom. Toto obvinenie bolo pochybné, lebo o skutočnej zbožnosti tohto človeka nemohlo byť sporu. Obvinenie vlastne vzniklo do veľkej miery z toho, že zle chápali jeho sklon k samote a dôvernej modlitbe. Často ho totiž vídali kľačať nie pred oltárom, ale na divných miestach, v kryptách či na chóre, alebo dokonca vo zvonici. V tejto chvíli sa práve chystal prejsť dvorom vyhne do kostola. Odrazu však zastal a trochu sa zamračil, keď zbadal, že bratové vpadnuté oči pozerajú tým istým smerom. Možnosť, že plukovníka zaujíma kostol, neprichádzala do úvahy. Zostávala iba kováčska dielňa. A hoci Kováč bol puritán a nepatril teda medzi jeho veriacich, Wilfried Bohun počul akési nelichotivé reči v súvislosti s jeho ženou, známou svojou krásou. Vrhol podozrievavý pohľad k vyhni. Plukovník so smiechom stal a oslovil ho. Dobré ráno, Wilfried, povedal.